Jiena Fed Borċ u l-kollega tiegħi Alistair Buġejja insemmulkom u nlaqgħukom għal programm ieħor fis-sensiela bil-ħaqq u s-sewwa. Dal-programm huwa mtella lilkom mill-għaqda student tal-liġi. Is-suġġett imħejja llum huwa wieħed li se jkun ferm interessanti għalikom għax darba jew wara kulħadd se jiltaqa' mal-liġi tas-suċċessjoni. Sabiex nagħmlu dan għandna magħna fl-istudio l-mistilna l-avukat Dr. Paul De Bono, lecturer ġewwa l-Università ta' Malta fuq il-liġi tas-suċċessjoni u n-nutar Annalise Mikallef. L-ewwel nett nirringrazzjawkom tal-ilqajtu l-istedina tagħna.
Grazie
lekom. Grazie lekom wkoll tal-istedina u nifirħulkom tal-programm.
Grazie. Nibda minnek, sur avukat. X'i nies jagħżlu li jirregolaw it-trasferiment tal-beni tagħhom wara mewthom b'testament? Biss dan mhux dejjem il-każ. Tista' tispjega d-differenza bejn suċċessjoni permezz ta' testament u dak mingħajr testament. Aħna forsi nafu aħbar aktar testament testatu u għabbin testatu.
Għabbin testatu, mela. Differenza bażika hija li hemm nies li forsi jemnu anki xi li kemmlu testament jgħidu lek isma jinsammu tkmini. Ma tkunx sorpriż b'da, però hemm nies li jagħmlu testament. U dan it-testament jirregolaw lill-min se jħallu bir-rita. U jekk xi ħadd jagħżel li ma jagħmilx testament, jew inkella jkollu testament. Huwa xi raġuna tat-testament ikun jew nul, jew ineffikaċi, il-liġi dejjem tistipula, b'ordni hija kważi kważi xi ħaġa ta' ordni pubbliku li xi ħadd irid jiret meta jmut xi ħadd. Tantu hekk li l-liġi tistipula wkoll li xi ħadd jekk ma jkun hemm ħadd min jiret wara 13-il grad jiret il-Gvern ta' Malta. Issa xi tfisser din mingħajr testament? Il-liġi jekk xi ħadd imut mingħajr testament tgħid isma' jekk xi ħadd kien miżewweġ tirtu l-mara. Jekk xi ħadd kien miżewweġ bit-tfal u m'hemmx testament ovvjament, tirtu l-mara u t-tfal f'porzjonijiet kif tistipula l-liġi. Hemm il-mara u d-discendenti. Meta qed nitkellmu suċċessjoni mingħajr testament, xi ħadd imut mingħajr testament, jew testament. Però testament ineffikaċi għax il-persuna li jkun innomina bħala eredi jew tkun mietet qabel it-testatur jew irrinunzjat għall-wirt, xi ħadd bil-fors irid jiret. Jiġifieri bażikament dik id-differenza li għandek suċċessjoni min imut jgħid isma' nixtieq ħalli l-wirt tiegħi lil min nixtieq jiena, jekk xi ħadd ma jagħmilx testament il-liġi tagħmel testament għalih, testament legali. Issa, ma nafx hekk fil-każ li wieħed jgħid fuq il-forum tat-testament li wieħed jista' jagħmel ukoll. Aw Malta bażikament jeżistu żewġ forum ta' testamenti. Hemm testament ordinarju pubbliku. Bażikament mur wieħed għand notar, hemm ċerta formalità li notar li tjosserva u jagħmel testament pubbliku. Hemm testament pubbliku unika karta li jista' jsir biss bejn koppja miż-żewġa. U hemm testament ordinarju sigrit. Il-testament pubbliku titlajnuna ta' notar, mhux lajnuna tit bil-fors l-involviment ta' notar. Mentri il-testament sigrit tista' tikbu waħdek inti, jew normalment kont avukat jew għand notar, però dat testament sigrit irid jiġi depositat dik ngħidula l-qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja, dak li nafuha bħala s-sekonda awla. Id-differenza bejn intom it-tnejn hija li f'testament pubbliku jekk xi ħadd jagħmel riċerka, jekk Paul De Bono għamilx testament, jista' jmur jagħmel riċerka fir-reġistru pubbliku jkun jaf li dan għamel testament pubbliku. Ma jkunx għax fih il-kontenut. Mentri f'test fil-każ ta' testament sigrit ikun jaf li Paul De Bono għamilx testament sigrit jew le biss wara mewtu. Għaliex għax biex il-qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja tagħti informazzjoni jekk Paul De Bono għamilx testament, tippreżenta ċ-ċertifikat tal-mewt ta' Paul De Bono inkella ma tistax ittik. Informazzjoni jak Paul De Bono. Allora, bażikament dik id-differenza li inti tkun taf xi ħadd għamel testament biss wara mewtu fil-każ ta' testament sigrit. Hemm ukoll forma oħra ta' testament hija pjuttost straordinarja minħabba ċirkostanzi straordinarja, dak li ngħidulu testament privileġjat. Bażikament testament li jkun mamur fuq vapur reġistrat Malta. Allura qudiet ikun fuq il-vapur fuq il-baħar, hemm baħri jew anki hemm xi fejn ikun baħri, jkun passiġġier. U il-vapur qed ikun reġistrat hawn Malta u hemm ċerta formalitajiet mhux il-ħin li wieħed jidħol f'ċerta dettall fejn issa wieħed jagħmel testament fuq vapur reġistrat Malta meta huwa dak ngħidu on the high seas mhux baħar territorjali, jiġifieri f'nofs ta' baħar. U hemm testament ukoll privileġjat, dak iż-żmien kien jgħidulu testament għat tempo di peste, meta hemm il-pesta. Meta t-tuħ ta' komunikazzjoni, jew bażikament il-liġi tal hemm t-tuħ komunikazzjoni bordni tal-autorità pubblika. Qatt mal tqajt miegħu fil-prattika, però ma nanticipax li ma tistax tinqala ċirkostanza bħalissa ġilli kien hemm da SARS, jew dik hemm mordni pubbliku li pereżempju hemm villaġġ isma' dal-villaġġ Kordindov hemm huma tnejn ukoll meta jkunu daw testamenti privileġjati huma wkoll pjuttost testamenti li m'hemmx għalfejn wieħed josserva l-forma li tajtlu wieħed normalment josserva f'testament ordinarju pubbliku huma wkoll testamenti provizorji, jiġifieri bażikament jkunu validi biss sa xahrejn minn meta jkunu saru jew minn meta l-vapur ikun daħal f'territorju fejn wieħed jista' jagħmel testament. Imma in a nutshell ngħid li testament pubbliku ħant innutar, testament pubbliku ħant innutar bejn tnejn miż-żewġ inhu testament segret dawk. Hemm ukoll sitwazzjoni straordinarja fejn il-liġi ta' Malta wkoll tirrikonoxxi testamenti ta' barra. Fejn inti se tkun l-Ingilterra tagħmel testament skont il-liġi Ingliża. U bil-forma li tistipula l-liġi Ingliża jew il-liġi ta' South Africa tkun fejn tkun, u dak it-testament ikun validu bħala forma għaw Malta jekk huwa validu skont il-liġi tal-pajjiż fejn ikun sar.
Ndur fuq notar, min jista' jagħmel testament?
Mela, il-liġi tistipula bħala regola ġenerali li it-testatur ġifi min jiġi għand notar jew min jixtieq jagħmel testament segret irid ikollu l-kapaċità legali. Ġifieri inkapaċità. L-inkapaċità hija definita mill-liġi. Ġi pereżempju bniedem taħt 16-il sena ma jistax jaqbad jagħmel testament għalkemm forsi jkun jaf xirid, però 16 hija l-età meta wieħed jista' jagħmel testament. U ta' 16-il sena ma jistax isir kwalunkwe forma ta' testament jgħidulli mar illi 16 għadu żgħir kif ħeqbad jagħmel testament. Jista' jsir biss testament b'dispożizzjonijiet remunatorji. Jiġifieri wieħed qiegħed sort of jagħti remunerazzjoni xi ħadd talli jagħmilu xi ħaġa. Ukoll il-qorti tirriserva dritt li tmur kontra dan it-testament jekk ikun eċċessiv. Jiġifieri bħal regola ġenerali tkollok l-età. Bniedem irid ikun kapaċi mentalment, ġifieri pereżempju xi ħadd huwa interdettjat, ġifieri saru proċeduri biex dal-bniedem jiġi dikretat mill-qorti li mhuwiex kapaċi jipprovdi għall-ħajja ċivili tiegħu, wieħed ma jistax jaqbad jagħmel testament. Ukoll jekk ma tkunx interdettjat ġieli, bħala notara jiġu ftit anzjan, jiena fiġi anzjan, u jixtieq jagħmel testament. U inti tinduna hemm id-dixxerniment tan-nutar jinduna jisma' dan. Għalkemm forsi kien indottrinati u xatqal usma melek hekk u hekk u ma jkunx jaf eżatt x'inhu jagħmel. Mela jrid ikun hemm il-kapaċità oltre li wieħed biss ikun interdettjat, tkun kapaċi tara r-rieda testamentar ta' dak li jkun, il-libertà tal-volontà tal-bniedem. Fil-prattika f'na drabi wieħed jitlob ċertifikat psikjatriku jew ta' tabib li appuntu jivverifika li fil-mument importanti ġi mhux ċertifikat li jkun sar pereżempju sentej qabel id-data li jiġi il-persuna biex jagħmel testament kun ċertifikat reċenti li jiċċertifika li bniedem kapaċi jagħmel testament. Ġifieri dejjem ikun hemm dik id-dixxerniment tan-nutar jisma' n-nutar għandu responsabilità li jgħid isma' dan huwa kapaċi. Importanti kif diġa qed li l-kapaċità tkun fil-mument li qed isir it-testament, ġifieri wieħed huwa kapaċi dak il-ħin anki jekk forsi dak il-ħin ikun alright. Mbagħad sena wara l-bniedem jitlef dik il-kapaċità dak it-testament jibqa' validu, ġifieri ma jiġix imbagħad ekspos dikjarat invalidu. Mbagħad il-liġi tistipula wkoll li pereżempju membri ta' ordnijiet monastiċi jew reliġjużi ma jistgħux jagħmlu testamenti. Ġifieri hemm ukoll bil-liġi ċertu nies li ma jistgħux jagħmlu testamenti ħabba l-pożizzjoni ċivili tagħhom. Importanti wkoll li nispeċifikaw illi ħadd ma jista' jxekkel il-ħadd milli jagħmel testament. Ġifieri qassina ma tax nimponi fuq in-nifsi limitazzjoni biex nerġa' nagħmel testament. Kulħadd għandu l-libertà ta' suċċessjoni li at any time jista' jsir anki testament kuljum. Ġifieri dement li wieħed huwa kapaċi jiddixxerna, kapaċi jesprimi l-volontà tiegħu u testament jista' jsir.
Tajjeb, għadek kif semmejt min jista' jagħmlu testament. Però min jista' jirċievi testament, pereżempju għadek kif semmejt it-tfal taħt is-16 ma jistgħux jagħmlu testament. Però pereżempju jistgħu jirċievu taħt testament.
Iva, mela. Fejn jidħol kapaċità biex tirċievi wkoll hemm kapaċità legali, issa ovvjament jekk bniedem huja ħaġa li tiġi fil-prattika jiena fiġi nqes xi ġenituri jkollu tfal għadhom żgħar, jidhru tat-tfal x'jagħmlu. It-tfal jirtu però jkollhom l-amministratur li jkun ftara bil-ġenitur superstiti li jidħol jagħmel sort of garanzija, hija fil-fatt garanzija li anki jsir ipoteka, li jamministra tajjeb il-wirt ta' dak il-minuri. Ġifieri iva minuri jista' jirċievi, però il-kapaċità li tagħmel testament mhur oltre l-kapaċità li tirċievi. Fejn tidħol kapaċità li tired, il-liġi wkoll tistipula li hemm ċertu nies li ma jistgħux jirtu, però hawnhekk qed nitkellmu pereżempju fuq min ikun ġi dikjarat unworthy li ma jistax jirċiev jew ġi diżereditat, dak huma affarijiet li wieħed irid jipprovdi għalihom mod partikolari fit-testament. Forsi ta' min isemmi wkoll illum nistgħu mmorru oltre minn pereżempju illum bil-mekkaniżmu ta' trust u ta' foundations ta' spiss nisimgħu fuqhom, wieħed jista' anke jagħmel testament għal skopijiet oltre dawk li forsi sotu ngħidu isma' testament anħalli l-wirt lit-tifel, lit-tifla, lil-mara. Llum jista' wkoll jaħseb fi skop pereżempju karitatevoli fejn jidħol trust huwa definit mill-liġi, pereżempju jiena nista' nagħmel testament, nagħmel trust u ngħid isma' nħalli l-wirt tiegħi għal skop pereżempju tal-avvanz tal-isports. Tgħidli kif jien ħadri mbagħad ikun irid isir trust apposta, ma ġifieri illum anki since 2004 morna oltre l-limitazzjonijiet.
Sewa, sewa. Kultant fuq il-mezzi tal-midja nisimgħu xi ħadd barra minn Malta pereżempju f'każ qed jiġini f'moħħi x'sentejn ilu ħallit kien hemm biljunarja Amerikan ħallit 12 miljun dollaru lill-kelb tagħha. Issa, din kieku kienet Malta, x'ħaġa bħal din, se qed tagħmilha jew kellha.
Ifimni, klip Malti mhumiex daqshekk ix-xorti għandi. Hawn Malta li wieħed jista' jagħmel pereżempju trust fejn ikollok għall-avvanz tal-ambjent, hemmhekk dak huwa skop permissibbli mill-liġi, però li tħalli werriet kelb. Jew li tħalli kelb werriet u tagħmel amministrazzjoni.
Mhux il-pet per se.
Mhux il-pet per se tkun skop li jmur oltre għax ifimni anki minn mod prattiku għajmin dal-kelb. X'se jagħmel ħafna dab il-werriet trid ikun kważi proattiv fil-ftuħ tas-suċessjoni. Flirit jagħmel, ovvjament minn huwa inkapaċi li ovvjament inkludi wkoll l-annimali, ma jistax ikun benefiċjarju ampjament b'dak il-mod.
Lutar, il-liġi tas-suċċessjoni ġiet emendata sostanzjalment fl-2004. Liema l-liġi tapplika għal dawk it-testmenti li saru qabel din il-liġi daħlet fis-seħħ?
Mela, din hija domanda verament importanti, xafna dabri nsibu testmenti, per eżempju, għet ikun għamil testment fl-2000, f'sen 2000, ma jkunx jaf, jew ma jkunx konxu li nbidlet il-liġi, jiġini, insomma tiġu għet jidis maħna minna zbal ma biddinix. Bazzikament li jiġu għaj eksar testment fl-sena l-fej, per eżempju, wieħed jimxi skont id-diċitura ta' testment. Xu jek dan, dak iż-żmien kellu limitazzjoni li per eżempju tfal ma staċħal li jom, ma staċħal li sorry l-mara werri ta' kollox, għax kellu tfal, aħna nimxu skont id-diċitura ta' dak il-testment. Mela per eżempju l-mara tiret l ta' fan darbi jkunu hekk u tfal ikunu l-werrieta. Xfejn timxi skont il-kelma ta' testment. Fejn huwa tidħol il-liġa b'intestat huwa importanti l-mument tal-mewt. Ġu jekk bniedem miet illum, ma nagħtux każ ovvjament il-liġi ta' qabel 2004 ma nimxu skont il-liġi tal-lum. Ukoll ta' min jgħid, jekk nagħmlu mod sar testament fis-sen 2000 li kien imur oltre dak li kien permissibbli dak iż-żmien, kważi jiġi sanat bil-liġi tal-lum. Ġu jekk jiena kelli tfal u kelli raġel u fl-2000 għamilt testament fejn ħallejt kollox ir-raġel għax ma staqx nħalli l-tfal u ma stajtx nagħmilha skont il-liġi dak iż-żmien, hemm interpretaturi ma tgħid illum jista' jagħmel din il-ħaġa, llum ġejt nisa jien nagħmilha nimxu skont il-liġi tal-lum u kwali kieku żmien jissana ġi ssanat dak it-testament u nimxu miegħu. Ġifieri bażikament dik hija l-pożizzjoni.
Dr. De Bono, ta' spiss nisimgħu it-termini eredi u legatarji, imma x'inhi differenza bejn eredi u legatarju?
Differenza fundamentali fil-liġi ta' Malta. Fundamentalment hija li ħadna n-nozzjoni aħna mid-dritt Ruman li l-eredi jkompli fil-personalità tal-mejjed. Xirifieri, l-eredi jirrappreżenta l-mejjed. Għandu l-possess tal-assi kollha tal-mejjed, l-assi qed ninkludi wkoll estate li jinkludi debiti wkoll. L-eredi fil-konfront ta' terzi, l-eredi jirrappreżenta l-mejjed. Issa, liġi tiddistingwi bejn titolu universali, bażakemm qed fuq hekk, titolu universali u titolu partikolari. Mela biex intek eżempju biex forsi semmi jekk nistgħu jifhmuna. Għandi erba' tidjar u ħallejt dar lil Sur Borġ, dak ħallejt dik id-dar b'titolu partikolari. Fuq dik id-dar hemm ċerta djum. Biex nagħti eżempju ħalli wieħed u innominate lil mara tiegħi eredi. Id-djun tal-estate tiegħi, inklużi djum fuq dik id-dar, iħallashom sakemm jien ma nistipula x'mod ieħor, l-eredi u mhux il-legatarju. Infatti l-eredi huwa id-debitur tal-legatarju. L-legatarju għadak min jirċivi b'titolu partikolari minn għand il-testatur, ħallejt ċurket fenna fien għandi ċentru, jinnna, kultant jiġu għaf nismandi għambeċamara antika. Tħalli għab titolo tal-legat l-xaħat. Bazzikament dik id-distinzjoni netta b'mod l-aktar sempliċi, għax biex ma naqdux nisru fiktar dettal.
U fil-prattika jista' jkun hemm sitwazzjoni fejn il-valur tal-legat jissupera jkun aħjar u aktar minn dak tal-wirt?
Sfortunatament fuq dal-punt il-liġi ma tantx tgħinna. Għaliex? Għax nista' ngħid jiena, għax ħafna drabi xi prevalixxi l-intenzjoni tat-testatur. Sfortunatament il-problema tinqala meta t-testatur ikun mejjet. Allora x'inhi l-intenzjoni? Diffiċli u l-qrati tagħna dejjem kienu pjuttost riluttanti biex jippruvaw jaqraw l-intenzjoni tat-testatur li jippruvaw jinterpretaw l-intenzjoni tat-testatur għax proprju t-testatur huwa mejjed. Il-liġi kull ma tgħinna huwa li fejn wieħed jagħmel testament u jħalli b'titolu universali li xi ħadd huwa ġifieri dak huwa eredi għax titolu universali. Fejn xi ħadd iħalli li xi ħadd ieħor titolu partikolari dak huwa legatarju. Il-liġi ta' fem. Issa, mhix kwistjoni ta' kwantum. F'min dak it-testament tgħid jien qed iħalli titolu ta' legat. Lill-mara tiegħi lassi kollha. Mhix kwistjoni ta' kliem l-użajt jien fit-testament jekk jien qed ngħid ħallejt legat ta' lassi kollha tiegħi lill-mara, jfisser il-mara tiegħi hija eredi. Jekk qed ngħid ħallejt titolu ta' legat iż-żewġ tidjar lill-mara u ninnomina lil-Paul Borch bħala eredi tiegħi. Fl-opinjoni tiegħi, għalkemm hemm min forsi ma jqbilx miegħi, fl-opinjoni tiegħi, l-eredi tiegħi mhix il-mara għax urejt l-intenzjoni ċara li l-eredi tiegħi huwa Paul Borch u mhix il-mara tiegħi. Ma dik hija b'mod l-aktar sempliċi biex wieħed jiddistingwi bejn wieħed u l-ieħor.
Sur avukat, kif tista' persuna taċċetta t-titlu ta' weriet?
Hemm żewġ modi. Wieħed jista' jkun dak li jgħidulu eredi sempliċi. Eredi sempliċi jiġifieri kif spjegat xi qabel taċċetta l-wirt. U fih xfih, jista' jkollok wirt debit mhux kredit, inti kont komplet fil-personalità tal-mejjet u inti responsabbli personalment blassi tiegħek ukoll għad-djun kollha tal-mejjet. Hemm sistema li sfortunatament hawn Malta ma tantx tintuża, però hija utili u effikaċi, fejdik li jgħidula taċċetta l-wirt bil-benefiċċju tal-inventarju. Bażikament x'inhu huwa dal-benefiċċju tal-inventarju? Huwa li inti tkun obbligat tħallas djun mhux iktar minn dak li ġebet mill jekk inti wrid mit-lira u dan għandu 1000 lira debiti. Int bażikament ħadd ispiċċek ma taċċettax bil-benefiċċju tal-inventarju, ħadd toħroġ isha mit-lira mill-but. Allora taċċetta l-wirt bil-benefiċċju tal-inventarju li tisir l-inventarju hemm ċerta proċeduri kif wieħed jaċċetta dan il-wirt, imma in a nutshell huwa li il-personalità tal-mejjed u l-assi tal-mejjed ma jitħaltux mal-assi tiegħek finzjoni legali mhi xejn iktar, imma jekk timxi skont din il-proċedura, hija li l-assi tiegħek inti tkun responsabbli għal-djun jew whatever tal-mejjed sal-ammont li tkun irċevet mela jekk inti rċevet 100 sa 100 ir-rimanenti tafla kemm jien m'iniex responsabbli. Basta wieħed josserva b'mod rigorus ċerta proċeduri legali li wieħed irid jagħmel biex jaċċetta l-benefiċċju tal-inventarju.
Tista' ċċetta ħiġifieri b'mod taċitu?
Naturalment, b'mod taċitu xiru dunedu, b'mod espressi b'mod taċitu. Mem l-ebda forma kif wieħed għandu jaċċetta. Per eżempju hemm kawża l-qorti kontra xi ħadd, dak xi ħadd mit. Jekk inti minn rajk mort biex tassumi l-atti flok mut missierek, ovvjament ħadd ma tiġi f'moħħu jgħid tisma' jiena dak li kellu kawża missieri kontrih jew fetaħu, jien mort u assumejt l-atti minn flok il-papa. Dak huma dak li jgħidulhom atti ta' eredi. Atti ta' eredi, issa jista' jkunu varji. Ma taċċajt, ma taċċajt l-aċċettajt il-wirt, ma għamilt qatt li minnu nnifsu jimplika li inti aċċettajt il-wirt. Fennaf, kien hemm il-flus il-bank, miet il-missier u hemm tliet taħwa. Daw marru għand l-avukat, għand il-notar, marru l-bank u ġibdu l-flus. Dak huwa qatt ta' eredi, għax inti sakemm il-missier ma għamilx li dawk il-flus marru għand xi ħadd ieħor. Jew ma għamel xejn, jew għamel testment fejn ħallet tliet tidfal eredi. Jekk dawk it-tliet tidfal imorru l-banku jixbdu l-flus, it-tlieta flimkien għax huma l-eredi għamlu għad jew kien hemm id-deb, qasmuh id-dar, id-deb bejniethom. Dak huwa għat taċetu li il-funeral mux, liġi tajt espressament li il-funeral waqqas il-causa mortis. Mumiex għat li jimplikaw accettazzjoni tal-eredità.
Inti semmejt kif l-werrieta jistaw jaċċettaw il-titlu ta' werrieta, però kif tista' ssir ir-rinunzja tal-wirt?
Rinunzja tal-wirt għat ma tista' tkun preżunta. Liġi tistipula għandek b'mod l-aktar ċar li tittamel nota fl-atti tal-sekondawra, dik li għandu la orti ta' ġurisdizzjoni volontarja, tidbil fors tagħmel nota ta' rinunzja fejn qed tgħid jiena miet Paul Borch, jiena writtu, issa jista' jkun writtu mhux neċessarjament testament, se jkun writtu wkoll għax m'hemmx testament u inti l-aktar wieħed qarib minnu, tagħmel nota fl-atti tal-qorti fejn tgħid li jiena qed nirrinunzja l-wirt tat-testatorju tal-mejjed dal-każ.
Luta, ndur fuqek, tista tispjega fil-qosor xini dil-famuza l-leġittima. Nisibaw ħafna fuq il-leġittima, pero fil-verita, x'timplika l-leġittima?
Mela, l-leġittima, kważi kun iktar korrett ngħidu sem riservat għax illum il-liġi m'għadix tuża l-kelma leġittima, timplika li l-assi tal-mejjed huma maqsumin tista' tgħid żewġ porzjonijiet. Għandek il-parti li hija disponibbli, ġifieri t-testatur seta' jiddisponi kif irid, seta' jħallihom lil min irid, u għandek il-parti li ma jistax jiddisponi minnhom kif irid, jiddisponibbli. Il-leġittima jew sem riservat, appuntu għandha x'taqsam ma' dik il-parti li l-liġi tirriserva għafavur relatives ta' favur familjari partikolari tal-mejjed. X'qegħdin ngħidu mod konkret, jiġifieri. Jekk pereżempju jiġi nieqes xi ħadd u nomina bħala werriet lill-ħabib tiegħu u dan il-testatur għandu tfal, it-tfal għalkemm mhumiex imsemmija fit-testament huma xorta bil-liġi għandhom sem riservat għalihom. Ġifieri jekk pereżempju qegħdin ngħidu li kellu tliet tfal, dawn għandhom terza parti mill-assi tiegħu riservat għalihom bħala sem riservat. Jekk huwa kellu seba' tfal, u ma jkollhom nofs l-assi tiegħu riservat għalihom bħala sem riservat. Issa, saret qed insemmu leġittima sem riservat, x'inhi d-differenza forsi tgħid li għaliex inbidlet hija bidla biss fid-diċitura fil-kelma? Qabel it 2004 il-leġittima kienet bħal kieku parti minn kull assi li kien hemm fl-estate tal-mejjed. Ġifieri, jekk kien hemm 10 immobbli, kull min huwa leġittimarju kien ikollu il-fraction, il-frazzjoni tal-interess tiegħu bħala parti minn kull proprjetà. B'mod konkret kienu jinqalgħu ftit ta' problemi għaliex, għax jekk il-werriet jridu pereżempju jiddisponu minn proprjetà, u kien ikun hemm il-leġittimarji, kellu bżonn il-firm tal-leġittimarju, il-leġittimarju kellu ownership, kellu sem minn dik il-proprjetà bħala leġittimarju. Illum meta nitkellmu fuq is-sem riservat, qed nitkellmu fuq dritt ta' kreditu. Jiġifieri jiġi kwantifikat l-assi kollu tal-mejjed kemm huma, flus il-bank, proprjetà, mobli, kollox, jiġi bħal kieku magħmul jiena nħobb ngħid ġoborma għax kollox jiġi kkalkulat flimkien, u mbagħad tinħadem fraction huma jieħdu ħafna drabi ammont ta' flus għas-saldu tal-interess tagħhom bħala leġittimarji. Ġifieri dik hija l-idea bażika ta' x'inhu huwa sem riservat jew il-leġittima. Issa bħala minnu, forsi ngħidu minnu ntitolat għalija din any relative. Id-dixxendenti minn għarib ta' distinzjoni bej persuna li huwa tifel leġittimu u dik li konna ngħidu fl-antik li leġittimu, illum dixxendenti huma kollha f'keffa waħda, sew jekk adottati, sew jekk huma ġifieri fiż-żwieġ, barra miż-żwieġ. Id-dixxendenti u kif ukoll is-surviving spouse u s-superstiti għandha dritt riservat mill-liġi. Qabel 2004 l-axxendenti, ġifieri ġenituri, kien ikollhom dritt ukoll jekk ma kienx ikun hemm tfal, però issa tneħħa dan id-dritt tal-axxendenti.
Dr. De Bono, għalhom raġunijiet jista' testatur jaqta' mill-wirt tfal u dixxendenti?
Naħseb f'ċirkostanza ta' minn wieħed jagħmel distinzjoni netta. Inti qed issaqsini fejn wieħed jista' jaqta' lill-uliedu mill-wirt. Dawna hemm raġunijiet li jista' jsemmihom testatur li jaqta' mill-wirt, però hemm raġunijiet li timponihom il-liġi li wieħed ma jistax jirid ikun ma jgħidulu dak li ma jkunx den li jirċievi. Ma biex nirrispondi l-mistoqsija tiegħek, xi ħadd jiġi ġenituri għandek ismejna għandha t-tifla rrid naqtaħħa mill-wirt. Liġi tistipula seba' raġunijiet bażikament u huma dawn ir-raġunijiet titissemmihom speċifikatament f'testament specifikatament tissemmi raġuni għalfejn li t-tiflejn marriġa qed naqtaħħam il-wirt jekk nagħti raġuni li huwa waħda minn dawk li tistipula l-liġi. Pereżempju, il-liġi tgħidlek fost l-oħrajn jekk il-diskendent kien ħadd li jintesa' ta' offiża gravi. Sa x'inhi offiża gravi wieħed iħares li ġurisprudenza biex wieħed jara x'inhi. Però t-testatur jista' jew jagħti raġuni u allura dak jieħu biss jagħthom il però għandu dejjem il-dritt tal-porzjon riserva ma jistax jagħthom il-leġittima. Dik li kienet tissemmi l-kollega qabli fuq. U jekk it-testatur ma jagħtix raġuni, però jgħid qed niddiżeredi tal-ittifel tiegħek. F'dak il-każ, jekk ma jagħtix raġuni għal fejn qed jiddiżeredi tagħh, xorta jieħu l-porzjoni riservata jekk ma jagħtix raġuni. Issa dawk huma raġunijiet fosthom hemm jekk xi ħadd il-manteniment li t-testatur jinxħadd il-manteniment lill-missieri ma ntnejtux waqt li hemm diversi raġunijiet li tgħid il-liġi. Però l-testatur irid isemmihom fit-testament. Waħda tkun biżejjed. U huma distretta interpretazzjoni li ma nistax jiena nġebbida imma tnejt il-missieri x'iġifieri, xi tfisser ma ntnejh. Titimgħu, tlibsu, tpoġġa' fuq il-people fhom, wieħed hija pjuttost soġġettiva mbagħad wieħed jeżamina kull każ skont il-fattispeċji tiegħu. Però hemm raġunijiet oħra li timponihom il-liġi li wieħed ma jistax jirċievi investment. Fosthom daw dan huma kastik impost mill-liġi li dan mhux denju li jirċievi b'testament mingħand fost ir-raġunijiet li ħafna fil-prattika huma utili ħafna għalmen jien insibhom utili, naturalment hija kwistjoni ta' prova, hemm tnejn minnhom li wieħed iġi għall-ġenituri pereżempju li jagħmlu testament. Jew ivarjaw testament ħafna drabi x'jiġri. Fil-prattika niltaqa' pjuttost semmiet ukoll il-kollega tiegħek xi ħadd imur tinduna li għandu xerta influenza biex jagħmel testament. Dan tinduna tgħid isma' dan għandhom numa tantx. Però waħda proprju minn raġunijiet għal fejn il-liġi tgħid li dak mhux den li jiġi f'testament huwa meta l-kwota l-liġi hawn ikun ġiel jew bil-qer ġiel lit-testatur biex jagħmel testament jew biex jagħmel jew ibiddel xi dispożizzjoni testamentarja. Pażak kemm ikun jagħmel testament ħalla l-erba' titfal eredi u dana jkun joqgħod mat-tifla u taf x'in teqret illum, teqret għadha di t-tifla jista' jkun tifel ta' jista' jkun ġar. However, iġa b'mod ieħor jikkonvinċi b'mod fraudolenti li ibiddel it-testament. Jew jikkanċell, jew xi mod xi ħaġa jew oħra iġgħallu jbiddel dik hija waħda minn raġunijiet fejn liġi tgħidlek. Ovvjament għalkemm timponija liġi trid tipprova. Dejjem million dollar question naw li isma' dik issa tipprova li din ġalet li t-testatur imma fil-prattika hija arma ta' li min wieħed juża li fejn wieħed jista' jutilizza biex ressaq il-partijiet ħafna drabi għax dan għal inkwiet wara l-mewt. U tibda tara familji waħwa qed jitkissru fejn tista' tuża daw l-għodda biex inti tikkonvinċihom tgħidulhom isma' għodu attenti għax hemmhekk hemm din raġuni, allora isma' f'xi ħin jersqu fuq mejdhom nirranġaw bħal aħma milli nqogħdu b'ħafna kwiet nqortjaw u tispiċċaw ma tieħdu xejn. Ma bażikament ma nafx hekk irrispondejx il-mistoqsija b'mod sodisfaċenti.
Ħandur fuq jekk notar, x'inhi l-proċedura biex issir testament?
Mela, kif diġa s-semma l-kollega tija, jem testament publiku, testament segret. L-iktar komuni, ovvjament, huwa testament publiku dak li nsejħu li tmorti n-notaru tagħmel testament. Bażikament jiġu testaturi, jekk jsir testament unika karta, jew jiġi testatur, jkun wieħed biss, jekk jsir kwalunkwe testament ieħor, u wieħed jagħmel testament jippreparah l-ewwel niddiskutu miegħu x'ixtieq jagħmel, wieħed jiddiskuti u jara daqsxejn eżatt x'għandu bħala intenzjoni tiegħu u mbagħad nużaw il-formalitajiet li tirrikjedi l-liġi, hemm ċertu klawżol li jridu jitniżlu bħal pereżempju l-kapaċità tat-testatur li tkollok iż-żewġ xhieda jitniżel li ħin sar it-testament u jsir jiġi redatt it-testament u meta jiġi ffirmat skont kif tirrikjedi l-liġi. Dak ġi siġillat u pubblikat, dak huwa testament pubbliku. Kif diġa semma l-avukat De Bono, hemm it-testament segret ukoll li jsir fl-aġna tiegħu forsi b'inqas formalitajiet. Ġifieri ħafna drabi in-nies jiġu jkunu kitbuh fuq folja żgħira, jmin ta' pitazz xejn ta' barra minn hawn u daħlu f'envelope. U mbagħad hemm ħafna formalitajiet stipulati mill-liġi li jizguraw il-konservazzjoni ta' l-investment, għax dan huwa xaġa verament konfidenzjali, ħadd ma jista' jsir jaf li sar testament segret kif diġà ntqal tajjeb ħafna qabel matul il-ħajja tat-testatur, però in-nutar għandu obbligu onerus ħafna u anke hemm penali stipulata mill-liġi li jisma' jekk xi ħadd ippreżenta lek testament segret għax taqbad titilqu fuq id-desk imma tagħmel ċertu affarijiet tal-konservazzjoni tiegħu. Fosthom issir l-att tal-konsenja bil-preżenza tax-xhieda, ġifieri jiġi ddikjarat mit-testatur li t-testament segret fih it-testament tiegħu u jiġi pubblikat dan l-att tal-konsenja qasir, imbagħad in-nutar f'erba' tiem, four working days irid imur il-qorti jippreżenta hemmhekk u dak jibqa' konservat il-qorti. Mbagħad wara l-mewt tat-testatur, kif diġà ntqal ukoll, issir l-apertura pubblikazzjoni ta' dan it-testament. Xi bażikament testament segret meta jkun maġun, meta jkun qed isir it-testament fih innifsu, ma tantx hemm involviment sakemm ovvjament qed ma jfittix lajnuna ta' notarju avukat, però jista' jsir kważi simri ħafna għal holograf wieżi jsiru barra, ġifieri jiena preparajtu jiena qiegħed għad-dar lej person mbagħad tu ktibt folja x'nixtieq li jsir. Mbagħad wieħed imma tinnutar bih wara. Jew jippreżentah personalment u l-qorti option ukoll. Però mbagħad ingħalu oħra għandna testament pubbliku li jrid isir skont formalitajiet li huma d-validat hemm ġieli ma nistgħux aħna pereżempju nħallu barra x-xhieda għax inkella dak ikun testament nul. Imma fejn tidħol it-testament segret ix-xhieda jiġu fl-att tal-konsenja, ġifieri mhux fit-testament innifsu.
Issa notar, nafu li fil-prattika jkun ħafna sitwazzjonijiet fejn it-testatur jiġifieri dak li jrid jagħmel testament jihom jew xi raba, speċjalment ikun aktar avvanzati fl-età testatur. Ma taħsibx li jkun hemm forsi pressjoni żejda fuq testatur meta jkun qed jagħmel it-testament tiegħu?
Fil-faddi wkoll hemm diġà semmejni daqsxejn għax ħaġa komuni ħafna sfortunatament ħafna drabi tiġi fil-pożizzjoni antipatika li tittejt xi ħadd itlaq lil barra kważi għax inti jekk jiena bħala nutar qed nagħmel testament għandi l-obbligu li jisma' jiena r-rida tat-testatur irid mhux x'iridu l-wilt jew x'irid il-kuġin jew x'iridu t-tfal. Ħafna drabi sfortunatament hemm ħafna nies jiġu mal-anzjani u jippretendu li kważi jitkellmu minn flokhom. Mbagħad sta' għan-nutar u sta' min ovvjament ikun qiegħed jagħti l-parir biex isir it-testament li wieħed jiġbed l-attenzjoni u jgħid isma' jiena dal-forma ta' testament dat-tip ta' pressjoni min issa naċċettaħ. Jekk imbagħad jista' jkun hemm familjari li jkun qed jgħin biex iwassal ir-rieda tat-testatur mhux dejjem, ġifieri kull meta jiġi familjari jkun qed jagħmel dik il-coercion, dik il-pressjoni, jekk hija ġast kwistjoni ta' isma' qed jgħinek biex tifhmu għax forsi l-anzjan ma tantx jista' jikkomunika sew jew hekk, that's another thing, ma dejjem irid ikun hemm dak id-discerniment u qed irid ikun kapaċi jgħid isma' ma nistax nagħmel tat-testament jekk wieħed jinduna għax jekk tkun tiftaħ il-bieb għal ħafna problemi forsi anke wara l-mewt ta' dan it-testatur.
Ħanifqu għal waffa mużikali b'għaw magħna.
Nilqawkom lura t-tieni parti tal-programm tagħna bil-ħaq u sewwa nfakrukom li llum qegħdin nitkellmu fuq il-liġi ta' suċċessjoni magħna għandna lil Dr. Paul Debona, avukat, u lil Dr. Annelise Mikallef, notar. Avukat, aktar kmieni fil-programm semmejt il-testament unika karta, wieħed forsi mill-aktar forum popolari ta' testament il-jew. Però, il-liġi għaliex ħassib taqshekk importanti li tagħmel forma differenti ta' testament pubbliku?
Naħseb hija pjuttost hemm raġuni storika aktar minn raġuni partikolari. X'inhu ta' testament unika karta? Huwa testament pubbliku, daqskul testament pubbliku ieħor l-unika differenza bejn testament pubbliku li jagħmel wieħed waħdu jew testament pubbliku unika karta hija li jista' jsir biss bejn koppja miż-żewġa. U koppja miż-żewġa ma jfissirx koppji li nisimgħu llum li jista' jkunu miż-żewġa tal-istess sess. Liġi tagħna ta' tajt moċċar husband and wife. Għaliex għax hija kwistjoni ta' forma u jekk ma jiġix osservata l-forma hemm il-potenzjali ta' tan-nullità allura xi ħadd minn il-ħin jkun għamel testamentu fil-verità ma jkun għamel xejn. Jistgħu jagħmluh biss dawn raġel u mara miż-żewġin, jiġifieri min mhux miż-żewġ. Importanti li jgħid lin-nutar li mhux miż-żewġ, in-nutar bi-prassi m'għandix dubi li jmorru koppja jgħidulhom smintom miż-żewġin, jekk jgħidulu iva. Fil-verità fil-prattika qatt ma naf li tlabna ċertifikat ta' żwieġ li kien hemm koppja għodhom nutar. Però l-tqajt ma ġiex tliet każijiet jien fejn wara l-mewt saqsejt jekk koppja xi ħadd qal li isma dawkemm jista' jkun ma kinux miż-żewġin u ma kinux miż-żewġin. Ma kienx hemm kawżi l-qorti, però ġiet problema solvenja mod ieħor. Imma importanti li jkunu miż-żewġin il-koppja. Issa x'inhu da testament unika karta? Huwa bażikament żewġ testamenti f'istrument wieħed. Flok ma qed jien mort waħdu għamel testament, jien mort mal-mara, liġi għamlet ċerta tibdiliet għall-aħjar fl-opinjoni tiegħi fil-fejn effettivi fl-ewwel ta' Marzu 2005, fejn l-ewwel jagħmel testament ir-raġel jew il-mara, u mbagħad it-tieni parti ta' dan l-istrument jagħmel testament u kienet emenda pjuttost validissima, għax qabel kien isir dan għaf testament il-konjuġi, il-konjuġi qed iħallu dar lil dan. Meta jmut wieħed minnhom jiġi konferm diffiċli biex titlob kopja ta' dak il-testament u maturix kienet ix-xewqa tal-testaturi jew testatriċi li jkun għadu ħaj. Allura sanament dan huwa żewġ testamenti f'istrument wieħed li jsir ferm iktar faċli għan-nutar illum għax illum hemm xafet toqgħod mullant il-qorti biex tieħu tiġib kopja ta' dan it-testament u taħu kopja tiegħu. Issa, x'inhu dan testament unika karta bħala forma huwa testament dejn tnejn miż-żewġin. Jew li jagħmlu tnejn miż-żewġin u jew iħallu li xi nered, jagħmlu lil-mod uffier jiridu f'dan it-testament. L-implikazzjonijiet li fih dat testament mhumiex bħal testamenti oħra għaliex. Għaliex għandana t-testament ukoll għandu minn natura tiegħu element ta' kuntratt. Jekk f'dat tip ta' testament ir-raġel iħalli il-ħwejjeġ kollha li jew il-biċċa kbira minnhom lill-konjuġi jew lill-xulxin, xi tfisser din il-ħwejjeġ kollha jew il-biċċa kbira minnhom. Żgur li l-maġġoranza tal-ħwejjeġ, ma naħsibx li l-ħwejjeġ kollha jew il-biċċa kbira minnhom hija inqas min-nofs. Però tgħidlix hija iktar min-nofs iva, però x'perċentaġġ ta' iktar min-nofs jiena bħala rule of thumb jgħidu l-Ingliżi ngħid li huwa żgur iktar min-nofs il-ħwejjeġ kollha jew il-biċċa kbira minnhom. Qatt ma qala każ il-qorti bħala biex tgħinna niddefinixxu x'inhu xi tfisser din. Meta jkunu pereżempju koppja miż-żewġa ħallew li xulxin eredi, bażikament ħallew kollox xulxin. Hemm implikazzjonijiet ta' kuntratt. Għaliex? U għaliex? Għax it-tnejn li huma reċiprokament mela jrid ikollok ir-reċiproċità, jiġifieri jien ħalliet il-mara tiegħi eredi, mela ħallitilha kollox, u l-mara ħallit lili eredi. Jekk kien il-mara tiegħi ħallejt eredi, wi ma ħallit li xejn, jew ħallit li mitlira, m'hemmx reċiproċità, m'hemmx l-element tal-kuntratt. Jekk it-tnejn xulxin innominajna reċiprokament u xulxin eredi, hemmhekk hemm kuntratt. X'i jfisser dal-kuntratt? Taħt il-liġi l-antika, jrid ikun hemm il-permess speċifiku ta' testaturi u hemmhekk jidħol l-element tal-kuntratt li setgħu jew tul ħajjithom u jew wara mewthom ivarjaw dan it-testament mingħajr ma jkun hemm ċerta penalitajiet fil-liġi. Dak taħt il-liġi l-antika. Mela qabel l-ewwel ta' Marzu 2005. Jekk kien hemm dir klawżola li t-testatur li kull wieħed mit-testaturi jew is-superstiti fost it-testaturi jistgħu jbidlu jvarjaw ħasru dan it-testament jagħtu l-permess m'hemmx penalitajiet. Taħt il-liġi ġdida qiegħda a kontrarju sensu xi tfisser biex ikun hemm il-penalità tittieġi stipulata fil-testament. X'inhi din dal-kastik dan l-element tal-kuntratt fit-testament unika karta? Li jekk iħallu mela jekk hemm ir-reċiproċità. U xi ħadd illum fit taħt wara l-ewwel ta' Marzu 2005 jagħmel il-kondizzjoni li jekk ibiddel jeħel il-pennellatajji stipulati mill-liġi bażikament ifisser li jekk ibiddel mingħajr il-permess ovvjament tal-konjuġi ieħor ma jiret xejn m'ant il-konjuġi li kun ġamiet u jżomm biss id-gawdija. L-liġi tgħidlek jżomm biss l-użufrutt fuq dak li minn għalih ikun wiret però fil-verità la jkun biddel għax ikollu l-kondizzjoni fit-testament li ma jistax ibiddel, mentre qabel fis-silenzju tal-partijiet hemm il-penali li titlef kollox, illum irid ikun hemm il-kondizzjoni li ma tistax tbiddel. Allora bażikament inbidlet l-oneru tal-prova. Jekk hemm din il-kondizzjoni llum u jbiddel, jitlef dak li jkun wiret mant il-konjuġi li jkun miet u jżomm biss l-użufrutt fuq il- illum hemm ġiet introdotta wkoll żewġ emendi żgħar tat-testament unika karta fejn in-notar huwa obbligat jispjega lil-testaturi x'inhu huma l-implikazzjonijiet ta' dan it-testament unika karta. U obbligat in-notar mhux li jispjega u li jniżilha fuq it-testament li qafża lil-testaturi x'inhu huma l-implikazzjonijiet ta' dan it-testament unika karta li huma għadhom kemm għamlu. Notar obbligat li jagħmel dikjarazzjoni f'dan is-sens fuq il jekk ma jemminix ma jemxnu l-lita, għax l-liġi tgħidlek b'mod ukoll ma hemm penali, jiġifieri rajt li sogħba għax ma jkunx torta t-testaturi f'opinjoni tiegħi li għax in-notar ma niżilx jew ma osservax il-forma b'mod komplet, m'hemmx in-nullita ma kif spjegat il-kollega tiegħi hemm ċerta penalitajiet kontra n-notar talli ma osservax il-liġi.
Notar. Meta wieħed imut, il-proċedura jil-werrieta jew aħjar il-probabbli werrieta jiġu għandek. X'inhu jkun ir-rwol tiegħek fiċ-ċirkustanza?
Mela hemm l-iter jiġri l-proċedura li ssir nistgħu forsi nqassru għadaqxejn u ngħidu wieħed ieħor x'jiġri mela għandna bażikament jiġi nieqes xi ħadd u ħafna drabi n-nies javviċinawk jekk jiġu malajr jiġifieri ma tantx ħallu żmien, ħafna drabi jiġu biċ-ċertifikat tal-parroċċa. Sa il-proċedura kollha tibda ġara darba wieħed ikollu ċertifikat tal-insinwa. Sa palma forsi ma nies jafu ċertifikat tal-insinwa tal-mewt joħroġ isu xi erba' ġimgħat, ħames ġimgħat wara li l-itfal jew probabbli werrieta jippreżentaw il-karta identità lill-insinwa. Ġifieri hemm isu erba' ġimgħat biex wieħed jibda jordna r-riċerki għax iridu nistennew iċ-ċertifikat tal-mewt tal-insinwa. Mela, once li wieħed ikollu ċ-ċertifikat tal-mewt tal-insinwa, aħna nordnaw żewġ tipi ta' riċerki. Jiġi ordnat riċerka fir-reġistru pubbliku fejn wieħed jara saru xi testamenti pubbliċi u jiġi wkoll ordnat riċerka testamentarja fil-Qorti Ċivili Sezzjoni Ġurisdizzjoni Volontarja biex wieħed appuntu jsir jaf jekk it-testatur il-mejjed kien xagħmel testamenti sigriti. Ovvjament skont ma jitilgħu r-riċerki mbagħad skont iddaqqa ż-żifna ġifieri jekk wieħed isir jaf li sar testament sigriet mbagħad issir proċedura l-apertura pubblikazzjoni ta' testament sigriet. Jekk insibru nafu li sar xi testament pubbliku, wieħed jippreżenta ċ-ċertifikat tal-mewt lin-nutar li jkun għamel dan it-testament biex jew nitolbu t-testament jew jekk ikun sar unika karta nitolbu l-istralġ, ġifieri l-parti tat-testatur li jkun miet. Mbagħad ukoll il-proċedura tvarja skont l-assi li jkun hemm tal-mejjed, ġifieri jekk dan kellu beni immobiljari, issir dik li diġà semmejna hemm dikjarazzjoni causa mortis, li hija bażikament dikjarazzjoni fejn il-werrieta jiddikjaraw x'kienu l-immobli u jħallsu taxxa skont il-valur dikjarat tal-proprjetà. Jekk ikun hemm pereżempju flus il-bank, issir riċerka fil-bank jekk lokali jew barranin fejn wieħed jaħseb li hemm l-assi u n-nutar jirċievi rendi kont u ma tisiru ċertu formuli, ċertu proċeduri biex jiġu rilaxxati lill-werrieta. Skont ma jkun hemm ġifieri l-assi li dun proċedu jekk hemm vettura anke ma lejdi tiegħu jsiru xi proċeduri, jekk hemm shares jitlu proċeduri mal-borża u mat-teżor. Skont ġifieri dejjem skont li jkun hemm wieħed irid jaġixxi. Però tajjeb li nifhmu li dejjem irid ikun xi tamodija ta' żmien biex l-affarijiet jibdew għax ir-riċerka u sakemm jgħu ċertifikat iddum ftit, ġifieri jagħmel naqisu xahrejn biex l-affarijiet jibdew mixjin.
Dur fuq suġġett ieħor, Dr. De Bono, sitwazzjoni, f'sitwazzjoni fejn raġel ikun ixtara ċurkett lill-mara pereżempju mill-fondi tal-komunità tal-akwisti. Tista' l-mara tħalli dak iċ-ċurkett lil waħda mit-tfal bħala legat? għax stettament dak iċ-ċirkett huwa proprjetà tat-tnejn li huma.
Mbagħad ma naħseb jiena li forsi qed indirizzawnek dak il-bniedem li jħalli xi ħaġa lil xi ħadd li mhix tiegħu. U dinna sfortunatament fi żwieġ nqala ħafna. Żwieġ għaliex għax iż-żwieġ hawn Malta jħall dak li jgħidulu normalment komunjoni tal-Kristi. Mela xi jkun inxtara waqt iż-żwieġ għalkemm ikun xara fismi, fil-verità dak huwa mhux tiegħi biss imma tal-komunjoni tal-Kristi, allura nofs tiegħi u nofs tal-mara. ċerta implikazzjonijiet x'inhuma dawn? Dak li jgħidulu legat ta' xi ħaġa ta' ħadd ieħor, legat u dekoż altrui biex wieħed forsi jfimni. Mela jiena nista' nħalli l-liġi hija sana hawnhekk għaliex. Jien nista' nħalli xi ħaġa li mhix tiegħi li xi ħadd ieħor. Le, l-liġi tgħidlek jekk inti tħalli xi ħaġa li mhix tiegħek li ħadd ieħor hemm in-nullità sakemm jiena ma ngħidx fit-testament li naf li dik ix-xi ħaġa li ħallejt mhix tiegħi. Però rrit niddikjara speċifikatament fit-testament. Jekk jien ma ngħidxejn u dik xi ħaġa mhix tiegħi dak huwa null. Jekk jiena ma ngħidxejn u jien għandi nofs biss tiegħi, dak il-legat huwa validu qassem l-għandi jien biss. X'jiġri f'dan każ l-eredi għandu xelta. U għalhekk l-eredi għandu xelta għax ħafna drabi din tintesa id-dikjarazzjoni. L-eredi x'xelta jekk dan legat huwa validu fil-kuntest li qed jieni u l-eredi huwa jew li ġib proġett witieħ lil min ikun ħallih it-testatur jew inkella li jagħti l-valur. Għaliex għax dak l-oġġett huwa normalment ta' xi ħadd ieħor. Ta' xi ħadd ieħor jiena m'għandix nġiwlek. Xi mena Paul de Bono x'inhu biex iħalli xi ħaġa tiegħi li ħadd ieħor mhux affarih. Allura l-eredi għandu x-xelta li flok ma jagħti dak l-oġġett għax mhux tiegħu iħalli jagħtih il-valur skont tas-suq li jkun
Sfortunatament il-ħin li kellna disposizzjoni tagħna għaddilna u bħalma l-ħajja tal-bniedem tasal fit-tmiema, ekk ukoll wasalna fit-tmiem il-programm tal-lum bil-ħaq u sewwa, nixtieq nirringrazzja l-mistina tal-lum l-avukat Dr. Paul De Bono u l-notar Annelise Mikallef tal-li qasmu magħna l-opinjonijiet u l-esperjenza tagħhom fuq dan is-suġġett, nirringrazzja wkoll il-membri tat-tim tal-produzzjoni Paul Borch u Sulejn Buħaġar. Dan il-programm ikun imtenni n-nar ta' ġimgħa għall-ħabta tal-10 ta' filgħodu. U kull min jixtieq jagħmel kuntatt magħna jista' jibgħat ilna email fuq campusfm@um.edu.mt. Jiena Alistair Buġejja flimkien mal-kollega tiegħi Ivet Borch insellmulkom.